lytter til Den Danske Forbindelse med mig, Christian Friisbak. Ja, velkommen til Den Danske Forbindelse. Det er programmet, hvor jeg taler med danskere, der er eller har været ude i verden og ser på, hvordan verden har forandret sig i den sidste uge.
A quarter of the world's population is now living under some form of lockdown due to coronavirus.
Verden er fortsat helt domineret af coronakrisen. Det er en lukket verden med milliarder af mennesker, der skal blive hjemme for at undgå, at smitten den spreder sig.
Mere pære deshvasio, med aaj ek bar fir corona vaishvik mahamari par.
Det gælder også i Indien, hvor den indiske premierminister Narendra Modi her indfører udgangsforbud for 1,3 milliarder mennesker. Vi ser på, hvordan det må gå lige om lidt. Vi skal også en tur til New York, ind i Sømandskirken, hvor cheføkonomen i Deutsche Bank nu arbejder fra. Jeg spørger ham, om renten stiger og om bankerne de krakker. Vi kommer også forbi en vigtig klimarapport og en opsang fra en tidligere undergeneralsekretær i FN, både til verdens lande og til verdens sundhedsorganisation WHO. Jeg sidder stadig herhjemme på gården og laver programmet, så derfor kan I desværre ikke sende sms'er til mig i dag. Men skriv endelig en mail på den danske forbindelse snabel-a-radio4.dk, hvis I har kommentarer eller gode idéer til programmet. Velkommen til den danske forbindelse. Den økonomiske krise bliver stadig værre, ledigheden stiger, virksomheder lukker, væksten falder markant endda. Og regeringer over hele verden og de internationale finansielle institutioner og banker, de reagerer med en stribe af tiltag for at holde hånden under både væksten og beskæftigelsen. Senest den amerikanske kongres med en hjælpepakke på hele 2.000 milliarder dollar, den største hjælpepakke nogensinde, 2,5 gange så stor som den, der blev leveret under finanskrisen for godt 10 år siden. Det fik de amerikanske aktiekurser til at stige med hele 11% i tirsdags, den største stigning på en dag siden 1933.
The Dow Jones Industrial Average having a monster day today, up 11.26% and just checking that right now, this is actually depending on how it all settles out. This is going to be the biggest one-day percentage gain for the Dow Jones Industrial Average since March 15th, 1933, if you can believe it.
Ja, det var fra Bloomberg Financial News. Men har det hjulpet, kan vi undgå en dyb økonomisk krise? For at blive klogere på det, har jeg nu ringet til en af de absolut mest fremtrædende danske økonomforbindelser i verden, Torsten Slyk, cheføkonom i Deutsche Bank, baseret i New York. Velkommen til.
Tak.
Hvordan tror du, det her kommer til at påvirke økonomien? Det er det helt overordnede spørgsmål.
Ja, vi taler jo meget om, at det her går ud på at flade kurven ud i form af spredningen af virus. Det går ud på at lave nogle tiltag til at lave en udfladning, så vi kan få virusen til at blive spredt mindre, og så det kan blive et mindre problem sundhedsmæssigt. Og der er en tilsvarende analogi for dit gode spørgsmål om, hvad det betyder for økonomien, at det gælder også om at flade kurven ud for økonomien. Det gælder om at få en fladere kurve i den form af, at vi skal have en mindre negativ indflydelse på økonomien som resultat af, at butikkerne er lukket, og at virksomhederne er lukket, og at folk ikke får noget løn i mange steder i verden i øjeblikket. Så jeg vil sige, de lande, som har været hurtigst ude, og der er Danmark jo, der er det jo endnu en grund til at være stolt af at være dansker, at i Danmark har vi jo set en meget, meget hurtig reaktion fra politikernes side, mens USA jo i den her uge kun kom, undskyld jeg siger det, haltende bagefter, og endelig kom frem til en redningspakke, som er et forsøg på at flade den økonomiske kurve ud. Så det korte svar på dit spørgsmål er, at det kan ikke undgås, at det her får alvorlige konsekvenser for den globale økonomi, både for Danmark og for Europa, og formentlig også i vores beregninger endnu mere for USA, fordi USA har mindre styr på viruset. Men der er heldigvis en lang række tiltag, som allerede er gjort, og det signal om, at de her tiltag er blevet foretaget, viser jo også, at hvis der skulle være behov for mere, så er der også nok mulighed for, at vi kan se flere ting blive gjort. Så den økonomiske krise kan ikke undgås, men hvad vi kan gøre nu, og hvad der bliver gjort nu, er netop at prøve at mindske de negative påvirkninger på økonomien samlet set.
Ja. Nu alle regeringer og banker, de har jo også kæmpet for at holde renterne meget lave. Og nu ikke, fordi det skal blive familiært foretagende, men min fætter, Jakob Kringelholt hedder han, han er bankmand. Han sagde for allerede for 2-3 uger siden, han var sikker på, at renterne ville stige markant endda. Og det kan jo give et ekstra stort negativt stød til økonomien. Og nu ser vi det jo, boligrenten i Danmark firedoblet, renten i Storbritannien stiger, Italien på statsobligationerne. Tror I også, og tror du, at vi kommer til at se høje rentestigninger?
Ja, og det har jo netop rentestigningerne været et stort problem, fordi husk fra et økonomisk perspektiv, så er sådan set det største problem, er, at butikkerne er lukket, og at butikker ikke har nogen indtjening, og virksomheder ikke har nogen indtjening, og samlebånd kører ikke. Men det andet problem er jo så lige pludselig, at de finansielle markeder har været meget turbulente på grund af lukningen af virksomhederne. Og hvorfor har de været det? Ja, det har de været, fordi at når virksomheden ikke har nogen indtjening, så begynder virksomheder jo at sælge ud af de værdipapirer, de har, for at få nogle kontanter som erstatning for den indtjening, de normalt har. Og det værdipapir, som virksomheder har, det er jo statsobligationer, det er også aktier, og i nogle tilfælde er det også både fra virksomheder og fra bankers side realkreditobligationer. Så en vigtig årsag til, hvorfor renterne er steget, det er, at der har været et brandudsalg blandt virksomheder og også blandt banker i et forsøg på at skrabe så mange kontanter sammen som muligt, så hurtigt som muligt, i et forsøg på at have penge nok til så at sige at bygge en bro økonomisk over, hvor lang tid det her virus kommer til at være her. Så det er rigtigt, at renterne er steget, og den bekymring har både Federal Reserve, altså Nationalbanken i USA, og ECB selvfølgelig i Frankfurt, også gjort meget for at prøve at tone, altså for at berolige de finansielle markeder ved at sige, at vi prøver med de her tiltag, så vi ikke får de her uhensigtsmæssige rentestigninger. Fordi det er jo nok og rigeligt i forvejen, at butikkerne er lukket, og folk får ikke nogen løn. At vi så også oven i købet skal have rentestigninger og uro på de finansielle markeder, det er noget, som nationalbankerne i sidste ende prøver at gøre mest ved. Så man kan sige det på den måde, at pengepolitikken, det vil sige nationalbankernes rolle, er at sørge for, at renterne ikke stiger, og sørge for, at de finansielle markeder har det ok. Men de kan primært give likviditet og sørge for, at tingene fungerer. Men selve solvensspørgsmålet for, om husholdninger går konkurs eller virksomheder går konkurs, det er primært noget, som politikerne og finanspolitikken kan gøre noget ved.
Jamen, og tingene hænger jo sammen, og det ved du jo meget bedre end mig som finansekspert. Og renten er jo sådan et eller andet sted bare prisen på penge, og der er mange, der har brug for penge, og der er færre, der har penge. Og selv når regeringerne går ud nu og laver de her hjælpepakker, dem finansierer de jo, det gør Danmark jo også ved at udstede nogle flere statsobligationer, så gælden stiger, så skal folk have mere for at købe de her statsobligationer, det vil sige, at de skal have en højere rente. Hvad tror I på lang sigt? Altså, er det her også renteeffekten? Vil den flade ud, eller kommer der til at ske en stor stigning? Hvad er din sådan mavefornemmelse, hvis du skulle sige det?
Ja, der vil jeg jo så sige, at der kan vi jo igen i Danmark være meget stolte over, at statens gæld i forhold til BNP, altså i forhold til den samlede økonomis størrelse, er jo meget, meget lavt i forhold til rigtig mange andre lande. USA har jo i 2018 givet en kæmpe skattelettelse til virksomheder, så udgangspunktet i USA var desværre, at vi allerede havde et højt gældsniveau, der var stigende og var planlagt til at stige de næste 10 år. Og nu bruger vi lige $2 trillioner oveni, som gør, at gældsniveauen i USA kommer til at bogstaveligt talt eksplodere yderligere. Så det er helt rigtigt. Når vi kommer ud på den anden side af viruset, og vi alle sammen begynder at komme tilbage og sidde på vores arbejdspladser, og skolerne åbner igen, så kan der ikke være skyggen af tvivl om, at renterne og de finansielle markeder vil igen tage samtalen frem om, jamen, hvilke lande er mest holdbare fra et udgiftsperspektiv for den offentlige sektor. Og der er Danmark jo heldigvis længere foran, så Danmark skulle se noget bedre ud i den skønhedskonkurrence, især end USA.
Ja. Tror du også, der kommer bankkrak? Er det noget, man I taler om i den finansielle sektor i New York?
Det tror jeg ikke, fordi i 2008-2009, der var jo ligesom kerneproblemet var inde i banksektoren, og det var ligesom det, der var årsag til, hvorfor vi fik den dybe recession, vi gjorde. I dag er kerneproblemet jo ikke banksektoren. Kerneproblemet er i virkeligheden, at virksomheden ikke har nogen indtjening, fordi dørene er lukket, og fordi at produktionen er gået i stå, og fabrikkerne så at sige ikke kører, som de plejer. Og derfor er det i virkeligheden meget virksomhedssektoren, som er hovedproblemet i øjeblikket. Så det er derfor, at vi tror, at banksektoren, også på grund af regulering over de sidste 10 år, jo er blevet meget skrappere, er faktisk godt veludrustet til den nuværende situation. Så derfor er fokus primært på, jamen, hvordan ser virksomhedssektoren ud, og hvilke sektorer, selvfølgelig flyselskaber, hoteller og transport og turisme, er selvfølgelig særlig hårdt ramt, men en lang række forskellige virksomheder, selv uden for de brancher, har jo også begyndt at sende signaler om, at de desværre også har en lang række problemer, så det det er virksomhedernes balance, virksomhedens indtjening og virksomhedens sundhedstilstand, som er der, vi er mest bekymrede i øjeblikket, mere end hvad der foregår i banksektoren.
Det var da i det mindste en lille optimistisk melding. Nu bare til sidst her. Det har jo også påvirket din dagligdag, det her. Vi mødtes en gang i Sømandskirken i New York, hvor din kone jo er præst. Og du fortalte mig lige, det er også der, du sidder og arbejder nu.
Ja, Deutsche Bank valgte jo, og det har alle de andre Wall Street banker også jo, for 2 uger siden at sige, nu skal alle arbejde hjemme. Det fungerer på den måde. Vi har et såkaldt disaster recovery site, som er netop en bygning og nogle pladser til flere hundrede mennesker i Brooklyn. Vi har 2 tilsvarende pladser til folk i New Jersey. Så vi må ikke være i mit team mere end 25% af mine medarbejdere samme sted på samme tidspunkt på grund af risikoen for smitte. Og det har så betydet, at nu de fleste af jer kan også vælge, og det har jeg så også valgt, at arbejde hjemme. Og du har helt ret, min kone, som jeg er præst her i Sømandskirken. Kirken er desværre også lukket i øjeblikket. Det betyder, at jeg kan gøre brug af at lave et lille kontor i kirkens faciliteter, i stedet for at skulle forstyrre familien hele dagen med min højtråbende snak om, hvad der foregår, og diskutere om tingene vil blive bedre eller dårligere.
Ja. Det synes jeg faktisk er lidt positivt, at den danske kirke i New York kan give husly til en af verdens og Danmarks, nu siger jeg det, som det er, og som jeg synes, det er mest fremtrædende økonomer. Tusind tak, fordi du var med, Torsten Sløk.
Selv tak, Christian.
Cheføkonom i Deutsche Bank, baseret i New York.
A total now of 49 people have been killed.
Well, Greenland, I don't know, it got released somehow. It's just something we talked about. Denmark essentially owns it.
И люди в Африке либо во многих азиатских странах хотят жить на таком же уровне достатка, как и в Швеции.
Save Hong Kong! Save Hong Kong!
Across the world, in dozens of countries, protesters have taken to the streets.
मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज एक बार फिर कोरोना वैश्विक महामारी पर.
Det I hører her er den indiske premierminister Narendra Modi, der lukker Indien mere eller mindre ned. Han siger til den indiske befolkning, mine kære landsmænd, jeg har endnu en gang for at tale om coronavirus, og jeg vil fortælle jer noget, der kommer til at kræve rigtig meget af os alle sammen. Og så annoncerede han, at hele Indien lukker ned, og at alle indere, undtagen dem, der har vigtige samfundsopgaver at udføre, skal blive hjemme. Verdens næst folkerigeste land, 1,3 milliarder mennesker, lukker ned. Det er svært at forestille sig, men det er det, der sker i verden her i marts 2020. Der er kun registreret små 1000 personer med corona i Indien. Men det kan jo selvfølgelig, som mange andre steder, være mange, mange flere. Og det kan jo gå rigtig galt, for det er svært at holde afstand i et land, hvor man måske bor 20 mennesker sammen i en toværelses lejlighed, eller hvor man bor sammen med sine bedsteforældre under det samme tag. Det bliver ikke nemt, og det bliver heller ikke nemt for sundhedsvæsenet, der i forvejen er meget presset mange steder i Indien. Indien har dog nogle positive erfaringer at bygge på. Da HIV-AIDS-krisen den ramte i 80'erne og 90'erne, der reagerede landet resolut, tilbød gratis lægemidler og sørgede i særlig grad for at række ud til sårbare grupper, homoseksuelle, mænd og sexarbejdere. Og også med Nipah, virusen, en dødelig virus, lykkedes det at agere hurtigt og effektivt og få stoppet en epidemi. Men det bliver svært, og det er ikke nemt at forudsige, hvordan krisen vil udvikle sig i det store land. Men lad os prøve at blive klogere sammen. Og derfor har jeg ringet til Thomas Sehested, der er institutleder på det Danske Kulturinstitut i Indien. Men han er dog nu på grund af coronakrisen taget til Sverige, hvor du sidder. Men velkommen til, Thomas.
Tak.
Du har boet i Delhi i godt et år og har fulgt hele coronakrisen derudefra meget tæt, før du så stak af til Sverige. Hvordan er situationen lige nu?
Jamen, jeg tror, man må sige, at der er rimelig kaos i den forstand, at det er jo for relativt nylig, at beskeden om, at Indien skulle lukkes ned, at inderne skulle holde sig inden døren i 21 dage, blev meldt ud. Og lige nu så hører vi en del historier om problemer med fødevareforsyninger, problemer med at få at sørge for, at der er mad i butikkerne osv. Det er sikkert et midlertidigt fænomen, men det skaber en del panik og en del uro. Politiet har mange steder ikke rigtig fået besked om, at fødevareforsyning er undtaget fra reglerne, og derfor står de hårdt ned på også fødevare, busser, eller hvad hedder, biler og tog osv. Men det må vi jo håbe på, er sådan et forbigående fænomen.
Nu har jeg jo selv været i Indien flere gange, og det er jo et land, der er i fuld aktivitet, og hvor rigtig mange mennesker de bevæger sig, og det er jo ikke ligesom USA med et villakvarter og store biler. Det er jo knallerter og offentlig transport og tuk-tukker og ekstremt tæt. Kan man overhovedet stoppe den bevægelse, der normalt sker i Indien?
Ja, det tror jeg sådan set godt, man kan. Jeg vil ikke sige, at det er nemt. Og som du siger, så bevæger man sig meget. Man er ude på gaden, man forsamles, man er sammen, man bor tæt, befolkningstætheden er høj. Så der er rigtig mange ting, som i en coronakrise rammer Indien og det indiske sådan samfundsliv særlig hårdt, fordi også sådan noget som karantæne er jo noget, som vi måske i vores privilegerede del af verden, vi har forskellige huse og lejligheder, og vi har rum til de forskellige, der bor der. I Indien så bor man jo gerne mange sammen. Størstedelen af en, der bor mange sammen i samme rum. Mange bor måske 2-3 generationer sammen. Så det vil sige, noget med at isolere ældre, sårbare, er mange steder en fuldstændig umulighed. Så på den måde er coronakrisen sådan virkelig kompliceret i en indisk sammenhæng, og det er vel også det, man skal se de her ekstraordinære drastiske skridt i lyset af, at man godt ved fra de indiske myndigheders side, at hvis man skal gøre noget, så skal man gøre det virkelig radikalt, og det har man så også valgt at gøre.
Og mange indre, de lever jo også af at være på gaden. Altså enten ved at sælge og handle og agere i gadebilledet. Og derfor må det jo også ramme indtægten rigtig hårdt. Nu har jeg altid været imponeret over de indiske sociale sikkerhedsnet. Har der været noget om, hvordan de bliver brugt i den her alvorlige situation?
Ja, altså der lige i dag fra regeringens side, at der meldt en pakke ud, som gør, at indere kan købe mel, ris og andre fornødenheder til en meget, meget billig pris. Jeg tror, et kilo ris kan man så få for, hvad der svarer til 20 øre. Så det vil sige, at regeringen har sat sådan nogle hjælpepakker i værk, sådan så at de hårdt ramte, og som du siger, så er det især dem, man må formode bliver hårdest ramt, det er jo den 3/4 af den indiske arbejdsstyrke, som ikke er på kontrakter, altså som er i den uformelle sektor. Det er, som du siger, folk, der sælger mad på gaden. Det er rickshaw drivers, det er bygningsarbejdere, og det er altså 3/4 af den indiske befolkning, der med et slag har fået fjernet deres levebrød. Så der har regeringen altså været inde med en meget stor hjælpepakke. De siger, det er den største nødhjælpepakke, der nogensinde er vedtaget i verden.
Og der er den indiske stat et eller andet sted imponerende, synes jeg, netop også med de sociale sikkerhedsnet, man har etableret, altså både med det alt fra skolemad til børn til arbejde til den fattigste del af landbefolkningen. Og man kan håbe, at det kan holde hånden under nogle af de meget fattige indere. Politisk har det jo også lykkedes at samle landet. Ser det ud til, at der bliver samarbejdet bredt. Er det også noget, du ser, eller er du bekymret for, hvordan det kommer til at udvikle sig?
Nej, altså jeg tror lige nu, så er der en meget stort ønske om sådan sammenhold i Indien, og det kan vi også se på tværs af det politiske, at alle støtter op om det her selvfølgelig. Alle går sammen, og der er også en masse initiativer fra indisk erhvervsliv, som går ind og hjælper, og det er de også blevet opfordret til. Der har været en masse kampagner ude fra Bollywood-stjerne og så videre, som siger, at nu skal alle træde til, og der er også en forpligtelse fra indisk erhvervsliv. Så jeg tror på kort sigt, så tror jeg egentlig, at alt er, jeg ved ikke, om det er rigtigt ord at bruge, men fryd og gammel i den her sammenhæng, men der er det sammenhold, og at man hjælper hinanden. Jeg tror ret hurtigt, så kan man også komme til at opleve kritik af håndteringen af coronakrisen. Så vi skal huske på, at premierminister Modi har jo sådan lidt et blakket ry i forhold til håndtering af store nationale tiltag, for eksempel seddelombytningen for nogle år siden, som de fleste er enige om, var ret katastrofal, og som endte, hvor regningen for det endte hos de fattige. Også mange, der kritiserer den momsregulering, der blev lavet, altså hvor Indien fik én fælles moms, at det i udførelsen af det, altså ideen var god nok, men udførelsen var måske ikke så heldig. Og jeg tror godt, at man kan forudse, at når det værste har lagt sig, og krisen forhåbentlig ikke eksploderer, at så begynder der går partipolitikken i den igen. Ja.
Noget af det, der også gør mig lidt optimistisk, når det gælder Indien, som jo ellers, og det giver jeg ret i, kan se rigtig, rigtig alvorligt ud, når 1,3 milliarder mennesker skal holde sig inde, og smitten kan sprede sig meget hurtigt, fordi man bor så tæt. Men hvis man kigger tilbage på Indiens agerende dengang, at HIV-AIDS-epidemien for alvor brød ud, og også da der kom den dødelige Nipah-virus, så klarede man det faktisk ret godt. Man reagerede prompte og undgik de store epidemier. Og et sundhedssystem, som faktisk leverede ganske overbevisende dengang. Tror du, de kan det samme nu?
Ja, nej. Altså, Indien har nogle af verdens bedste læger, og de har faktisk også nogle af verdens bedste sygehuse. Der er bare meget få af dem, og de er private. Omkring HIV, tror jeg, at det er en lidt svær sammenligning med denne her epidemi. Og det er rigtigt med Nipah-virusen, som så vidt jeg husker især ramte delstaten Kerala, og som i dag faktisk betyder, at Kerala er den delstat, der klarer, på papiret ser ud til at klare coronakrisen bedst. Blandt andet fordi de har erfaringerne på Nipah. Men hvis man, så vi kan jo håbe det bedste. Jeg har læst indiske virologer, der har et lidt andet pessimistisk syn på det. Og de sammenligner dødelighed i forhold til den H1N1-influenza, der har hærget, hvor dødstallene på global plan lå omkring 0,1-0,2%, hvor dødstallet i Indien var 5%. Så det er et lidt andet billede om desværre måske en epidemi eller en sygdomsbillede, som minder lidt mere om corona end for eksempel HIV. Så jeg er ikke nødvendigvis optimist.
Nej. Og premierminister Modi har jo også rullet det store skyts ud, når man siger og sagt til den indiske befolkning, at hvis ikke de bliver hjemme i 21 dage, så bliver Indien skubbet 21 år tilbage. Er det også det, du frygter?
Ja, jeg synes, det er et fint billede, han bruger. Og det er klart, at Indien vil uanset hvad blive ramt på udviklingen. Hvis man så lige hæver blikket en lille smule, så kan man sige, hvad kommer der til at ske på den anden? Altså nu kommer det selvfølgelig an på, hvor hårdt kommer corona til at ramme Indien. Lige nu ser det jo relativt positivt ud, altså på baggrund af en meget stor befolkning. Så hvis Indien klarer skærene sådan nogenlunde, så er det jo spændende at se, hvad betyder coronakrisen for verden som sådan. Og jeg tror, at på den anden side af coronakrisen, så vil vi se den acceleration i retning af et asiatisk århundrede, som vi allerede har set, men jeg tror, at det vil accelerere. Og jeg tror også, at produktionsvirksomhed bliver mere diversificeret i forhold til hidtil, hvor det har været meget fokuseret omkring Kina. Jeg tror, det bliver bredt mere ud. Og på lang sigt, og forhåbentlig, så kan det i virkeligheden ende med at være en fordel for Indien, altså forudsat, at corona ikke rammer alt for hårdt.
Tak for en optimistisk afslutning. Det var på Indiens vegne i hvert fald. Det var spændende at høre om. Tak til dig, Thomas Sehested.
Selv tak.
Og håber, du også snart kan komme tilbage til Indien, om end I fortsætter de kulturelle aktiviteter bare online, har du fortalt.
The pandemic is accelerating. It took 67 days from the first reported case to reach the first 100,000 cases. 11 days for the second 100,000 cases.
And just for
pandemien accelererer. Det tog 67 dage, før man fik registreret de første 100.000 tilfælde af coronavirus, 11 dage for de næste 100.000, og skiftede fra 200 til 300.000 registrerede tilfælde skete på kun 4 dage. Sådan sagde WHO's generaldirektør Tedros Ghebreyesus det her i ugen. Det er verdens sundhedsorganisationen WHO, der jo skal stå i spidsen for den globale indsats for at bekæmpe coronavirusen og samle verdens lande. Og for at se på, hvordan det er gået, og hvad der måske er brug for næste gang eller i fremtiden, så har jeg nu ringet til en af de mest erfarne FN-folk, som Danmark nogensinde har haft. Det er Michael Møller, der sluttede på toppen som undergeneralsekretær med ansvarlig for hele FN's organisation i Genève. Velkommen til, Michael Møller.
Ja, hej Christian.
Hej.
Tak fordi du talte med mig.
Det er meget velkommen. Og du har jo fulgt FN-systemet indefra i 40 år og har været rigtig meget omkring og sluttede som sagt meget tæt på Verdenssundhedsorganisationen i Genève med daglig kontakt til organisationen. Du boede i Palais des Nations, det gamle hovedkontor, lige op ad bakken, der lå WHO. Hvordan synes du, de har klaret den her krise indtil nu?
Jeg synes, de har klaret den godt inden for de rammer, som de kan arbejde i, og de får lov til at arbejde i. Tedros, synes jeg, har været en god leder, og er en god leder. Dr. Tedros, som er generaldirektøren for WHO.
Ja.
Men det betyder ikke, at de ikke kunne klare det endnu bedre. Men det er ikke, fordi de ikke selv kan. De har ekspertisen, og de har den humane kapital, om jeg så må sige. De ved, hvad de skal gøre, men de mangler to ting, og har manglet det i mange år. Den politiske opbakning, det niveau, de har brug for, og den finansielle opbakning, som de har brug for. De bakser med en struktur, som ikke er særlig logisk, især ikke, når vi kigger på, hvad der er behov for, når man skal styre sådan en epidemi.
Nej, og det du taler om, det er jo, at man nogle gange siger, at man ikke har ét WHO, men man har 7, fordi der er sådan regionale strukturer, hvor de ledere, der er rundt omkring i Afrika og i Europa, i Asien, de bliver valgt lokalt, og derfor så kigger de måske mere ud til landene, end op til Tedros Ghebreyesus, generaldirektøren, som du lige nævnte. Er det det, der skal laves om?
Ja, det har skulle laves om i mange år, og der har været diskussioner om det i mange år. Hver gang der er en krise, den sidste for eksempel var Ebola, der viste sig også, at strukturen ikke kunne leve op til de problemer og de udfordringer, som hurtigt nok, som vi stod for. Det samme er sket her, synes jeg. Og det er en diskussion, der er lidt steril, som har stået på i mange år, som ikke kommer videre, fordi mange stater har deres egne særlige interesser i at sørge for, at det er deres mand eller kvinde, der sidder i det regionale, regionale kontor. Så det er politik igen, der er kommet på tværs af logik, og det skal altså laves om på et eller andet tidspunkt. Og når vi ser på, hvad der sker i dag, og vi ved, at der kommer andre pandemier ned hen ad vejen, så må vi have en struktur, der har en central ledelse, og hvor viden og ekspertisen og muligheden for at agere hurtigt er centraliseret.
Ja, fordi det, der er problemet, som du beskriver det her, det er jo netop i Afrika, der tænker man, det er rart, at vi har vores eget WHO hernede, og vi selv kan vælge vores ledere, men det gør, at man ikke fungerer, når der er en global epidemi, helt så optimalt, som man skulle. Tror du, coronakrisen får det lavet om?
Ja, det håber jeg, fordi det, der sker til sidste gang, vi havde krisen, var den jo netop på grund af WHO og systemet, der virkelig i sidste ende virkede. Så blev det isoleret på det afrikanske kontinent. Men hvis vi kigger for eksempel på finanskrisen i 2008, hvor vi alle sammen, eller mange af os, troede, at det ville være startskuddet til en reform i det internationale system, det blev det så ikke, så efter 6 måneder, så var det sådan business as usual. Men her, der har vi en krise, som virkelig er så omfangende og så global, og som berører os personligt og berører ledere personligt, at man måske kunne håbe, at det vil være startskud til en virkelig gennemtænkning og ny strukturering, ikke kun af det sundhedsstrukturen, men af hele den internationale struktur.
Ja, for det andet, du peger på, der er problemet, det er den måde, vi finansierer både WHO og FN-systemet på. Og hvad er problemet der?
I FN-systemet som sådan har du et kontingent, som er medlemslandene betaler, som er afhængig af størrelsen af deres budget og størrelsen af deres befolkning. Men det varierer også. Der er visse lande, og især de sidste par år, som har besluttet, at det gider de ikke, og de vil skære ned, og det gør de så. Så det er ikke en finansiering, som man kan stole på, og som man kan berøre sig på, og som man kan bygge planer på og langtidsplaner. Det er en, der svinger fra år til år, og normalt også igen er dikteret af de lokale politiske beregninger i de forskellige lande, uden at virkelig at tage hensyn til det større mål, som vi kan virkelig få nogle gode resultater ud af.
Ja,
eller også maksimere vores resultater, må jeg hellere sige.
Jamen, det er vel også det her med det meget projektfinansiering, ikke? At medlemslandene elsker at finansiere det ene eller andet projekt, men derfor har WHO ikke en stor, fleksibel pulje penge, som de kunne kaste efter coronakrisen meget hurtigt.
Nej.
Er det ikke også det, der er udfordringen?
Ja. Jo, det er også det, men altså, jeg kan give et godt eksempel. For eksempel i de par år før Ebola, der var hele WHO's beredskabsstruktur og krisestruktur totalt kastreret. Der var, jeg tror, at medlemslandene samlet skar med over 100 millioner dollar ned på deres budget, således at da vi så kom frem til Ebola-krisen, så var der ingen penge i kassen, og der var ikke nogen strukturpris, der man kunne virkelig beskrive som effektivt på plads, og de måtte hurtigt bygge det op igen. Det skete så efter Ebola, fik de nogle flere penge, men det igen halter, der går nogle år. Problemet er jo, at når man i dagligdagen har et system, der fungerer og leverer det, de skal, så tager folk det for givet, og det gør vores politikere også. Og så kan man begynde at skære ned, og så kommer der pludselig andre prioriteter, nationale prioriteter, som skærer ind over. Og det langsigtede planlægning, som der er behov for i den slags strukturer, den bliver tilsidesat meget tit.
Ja.
Og det er det, vi skal have lavet om på.
Hvis vi tager resten af FN-systemet, du har været lidt inde på det, både en struktur og en finansiering, der bliver mere effektiv. Men Sikkerhedsrådet, de tager sig jo af krig og fred, og der er jo rigtig mange verdensledere, der har udråbt det her til at være en krig mod en virus.
Ja.
Hvordan har Sikkerhedsrådet klaret den?
Dårligt. Ja, det er ikke engang et spørgsmål at sige, om den har klaret den dårligt eller godt. Den har ikke været til stede på noget niveau, man kan snakke om. De er begyndt at snakke om det nu. De har lige haft et møde for et par dage siden, men jeg er ikke sikker på, at der var ret meget, der kom ud af det. Men det er et problem, vi ser ikke kun i Sikkerhedsrådet. Og Sikkerhedsrådet, det er jo en afspejling af, hvor det internationale samfund er i dag, og det er fragmenteret. Det kan ikke finde ud af at komme sammen omkring en fælles aktionsplan. Og vi ser det på G20, vi ser det på G7, vi ser det i Sikkerhedsrådet. Og det er katastrofalt, at vi ikke kan få vores medlemslande og vores ledere til at sætte sig ned og blive enige om, hvordan vi skal køre videre med det her, og virkelig få en fælles plan til at bekæmpe den her. Ikke kun den her sygdom og helseproblem, men vi skal også bekæmpe det, der kommer efter, som er en meget hård finansiel krise, som vi formentlig på globalt niveau får i de næste par år på grund af det her. Okay. Så vores multilateralisme har det ikke godt. Den skal omtænkes, den skal styrkes, og vi skal virkelig have noget lederskab, der kan sætte sig ned og få det her på plads.
Så det håber du, at coronakrisen kan give os det spark, som gør, at vi igen finder sammen i det internationale samarbejde og medlemslandene
står sammen? Ja, men det er altså rent logisk, vil det være sådan, fordi det er jo helt klart, for mig i hvert fald, og for de fleste mennesker, der har med det her at gøre, at der er simpelthen ikke nogen måde, at vi kan få løst den her pandemi på, hvis vi ikke arbejder sammen. Det kan ikke nytte noget, at hvert land de gør, hvad det passer dem. Og vi ser det over hele. Vi ser det i Norden, vi ser det i Europa, vi ser det i Amerika, at vi har et respons på den her pandemi, som er totalt fragmenteret, og som hvor de lande næsten ikke taler til hinanden om, hvad det er, de gør. De lukker grænserne uden at diskutere det med deres naboer, og så videre og så videre. Det går overhovedet ikke.
Det er der, hvor
vi har brug for WHO som et centralt sted, hvor vi kan samle erfaringer, hvor vi kan samle fakta og data, og vi på basis af det kan tage nogle beslutninger, der er globale, og som virkelig kan få noget impact på hvor det skal.
Det er det, der er brug for. Du har kæmpet for det i mange år. Det er godt at høre, Michael, at du bliver ved med at kæmpe for det, selv nu, hvor du er trådt tilbage fra FN. Men det er godt at høre, at du kæmper videre. Tusind tak, fordi du var med her i Den Danske Forbindelse.
Tak skal du have.
Michael Møller, tidligere undergeneralsekretær med ansvaret for FN's organisation i Genève. Kollega til mig gennem 3 år, en god ven og en kæmpe støtte både for mig og for en stribe andre FN-chefer. Ja, og så taler han i øvrigt 7 sprog. Flydende.
Du lytter til Radio 4.
Coronavirus opstod i Kina i Wuhan i november 2019, men den kinesiske regering kom ualmindeligt dårligt fra starten. Det blev holdt skjult, de læger, der råbte alarm, blev straffet og bedt om at tie stille, og det forsinkede med stor sandsynlighed indsatsen i 5 helt afgørende uger. Kinesiske borgere, der med videoer og lyd har dokumenteret den kaotiske sundhedsindsats og den meget hårdhændede fremfærd af de kinesiske myndigheder i forsøget på at stoppe udbredelsen, er forsvundet. Så det var et meget skramlet kinesisk styre, der blev talt om, at corona var det kinesiske Tjernobyl, og der var dem, der talte om, at det kunne true det kinesiske kommunistpartis enerådige magtposition i landet og også Kinas position i verden. Men de sidste måneder er stemningen skiftet. Kina har haft succes med at inddæmme coronavirus, der rapporteres om meget få tilfælde i landet, og Kina er langsomt ved at vende tilbage til det normale. Derudover så rykker landet meget hurtigt ud i denne tid for at hjælpe en række andre lande med både penge og udstyr og ekspertise. Der er sendt 10.000 respiratorer og masker og beskyttelsesdragter og testkits til lande som Iran og Serbien og Italien og Spanien, til en lang række lande i Afrika, ja endda til USA. Den stenrige kinesiske forretningsmand Jack Ma, som har stiftet Alibaba, har stået for en del af indsatsen, sandsynligvis tæt koordineret med det kinesiske kommunistparti. Og kinesiske virksomheder står for helt afgørende dele af den globale produktion af både medicin og medicinsk udstyr. Vi er meget afhængige af Kina. I dag er det USA, der ser meget skræmmende ud i en forsinket, forvirret, ukoordineret indsats under præsident Trump og en pandemi, som ser ud til at brede sig meget hurtigt. Samtidig er striden mellem USA og Kina blusset yderligere op. De kinesiske myndigheder blev meget fortørnede, da præsident Trump kaldte coronavirusen for den kinesiske virus. Og omvendt så har talspersoner og andre diplomater fra det kinesiske udenrigsministerium delt artikler med teorier om, at det faktisk var det amerikanske militær, som spredte den her virus i Wuhan. Og kineserne har udvist 3 ledende amerikanske medier fra Kina. Så coronavirusen har ført til nye stridigheder mellem Kina og USA og til en ny konkurrence om at placere sig som den dominerende stormagt i verden. Men vil coronavirusen for alvor ændre den globale magtbalance? Det vil vi prøve at finde ud af her på Den Danske Forbindelse. Derfor har jeg nu ringet til Morten Søndergaard Larsen, der er freelance journalist med base i Sydkorea. Velkommen til.
Jo tak.
Så du har skrevet nogle spændende artikler i Foreign Policy, og en af dem, der spørger du selv, mens Vesten kæmper med virusen hjemme, ser Kina muligheden for at fremstille sig selv som en global supermagt, og så spørger du, vil det virke? Så det er faktisk mit spørgsmål til dig, vil det virke?
Ja, altså det er jo lidt sådan et meget bredt spørgsmål, hvor svaret også er lidt flertydigt, fordi altså når man ser i London, når man ser i Berlin, når man ser i Nordeuropa sådan godt set, så nej, så kommer det ikke til at vinde, eller så kommer det ikke til at vinde nogen hjerter eller nogen sind. Men derimod, når man kigger lidt sydpå, Italien for eksempel, og Spanien også, eller Serbien, meget meget i Serbien. Så ja, så gør det faktisk en forskel. Altså jeg har jo set nu det på Twitter, jeg har set de her videoer, så autenticiteten af dem kan måske godt betvivles, men jeg har set videoer af folk, der tager ud og hejser EU-flag ned, og så hejser de et kinesisk flag i stedet for, og det skulle angiveligt være i Italien, det her foregår. Så ja, altså i de hårdt pressede steder, der føler sig forladt af EU og Vesten sådan generelt set, der hjælper det i høj grad.
Og Kina har jo også sat sig markant på Afrika, og vil sende forsyninger til stort set alle 54 afrikanske lande, og der kan der måske også godt komme til at skabe ny indflydelse for kineserne.
Ja, helt sikkert. Altså, der har jo allerede været en vis interesse i Afrika fra kinesisk for side, så det her, det fortsætter jo bare i samme dur, og det er i høj grad båret af ham her, Jack Ma, som er milliardæren, der står bag Alibaba. Han har sendt en masse afsted. Hvor meget det er koordineret med Kommunistpartiet, det er selvfølgelig ikke lige til at sige, men det er i hvert fald, det hjælper helt sikkert Kinas image i Afrika.
Ja, men til gengæld har du skrevet artikler om, at Kinas omdømme i Asien og i den region, du er i Sydkorea blandt andet, det til gengæld er blevet rigtig dårligt, og det er måske både på grund af Hongkong og coronavirusen. Men hvordan ser du Kinas position i nabolandene i Asien?
Ja, altså, det er lidt ligesom man ser det med Trump. Der er nogle meget stærke konservative kræfter, der ligesom bliver ved med at kalde det for Kina-virusen. Også kalde det for, eller Wuhan-virusen, eller hvad det er, nu de kalder det. Og det, altså, det ser man jo selvfølgelig også i Europa i mange steder, og i hovedsageligt USA, med at det her, det stammer ligesom fra Kina, og det er deres skyld, det her. Så der er stadigvæk meget stor, hvad skal man sige, animositet imod Kina. Og specielt her i Sydkorea er de meget eje på dem. Og det, som du nævner også med Hongkong, så spiller sammen med det. Sydkorea har haft en meget stærk demokratisk bevægelse, og den ser de ligesom spejlet i Hongkong, og giver meget støtte til Hongkong gennem det. Men så er der også bare sådan et helt lavpraktisk problem med, at Kina i starten af udbruddet her i Sydkorea, så var der mange, der kunne få fat i de her mundbind, og det var simpelthen Kinas skyld, mente folk. Så der var rigtig meget, der var folk rigtig rasende på Kina, og de ville rigtig gerne blokere for alle kinesiske indrejsen. Så Kina har lidt et stort image-tab her i hvert fald i Korea, på grund af hele den her covid-19-affære.
Det, du også beskriver i artiklerne, du har skrevet, er jo så forholdet mellem USA og Kina, og hvordan det udvikler sig. Og der har jo været en række stridigheder, som jeg lige har fortalt om. Men hvis du kigger på sådan lidt længere bane, hvad tror du, der kommer til at ske i forholdet mellem USA og Kina som følge af coronavirusen?
Altså det her, det er jo det seneste skridt i en lang, lang række kampe, som Kina skridtvis ligesom rykker tættere og tættere på USA i flere forskellige grene i forhold til, hvor meget militærmagt de har, hvor meget indflydelse de har i regionen og også i lidt længere væk. Altså USA har jo et kæmpe, kæmpe rækkevidde uden for deres egne grænser, hvor Kina er ret afgrænset til deres egen ligesom baghave, så at sige. Men altså det her med, at USA ligesom totalt sejler sin egen sø, og de også falder bagud i egen sø, og ligesom ikke kan gøre noget andre steder, det spiller rigtig meget ind i Kina. I takt med, at Trump lige så stille og roligt er i gang med at ligesom at afvikle de amerikanske alliancer, der er i, altså det har vi set med Filippinerne for eksempel, så forsvinder den amerikanske række indflydelse ligesom, og så kan Kina rykke ind selv og udfylde det vakuum, der ligesom er. Så det her, det er en for Xi Jinping, er det her med, at der er kaos i USA, og Kina ligesom kan nu udnytte den her situation, det er en appelsin lige ned i tuppen.
Og man kan sige, Xi Jinping, den kinesiske præsident, har jo så også brugt det til at stramme grebet i Kina. Sådan ser det i hvert fald ud. Det ved jeg ikke, om du har den samme vurdering. Både overvågningen, altså hvor er borgerne, hvor tager de hen, hvordan rejser de, men også undertrykkelsen af medier har smidt de amerikanske, tre amerikanske aviser ud af Kina. Ser du et mere autoritært Kina, derfra hvor du ser, er det det billede, man også oplever i Sydkorea?
Altså et eksempel på det er en organisation, der hjælper med at få nordkoreanske flygtninge til Sydkorea. En af de største sådan udfordringer, nordkoreanske flygtninge har, det er at komme igennem Kina simpelthen. Fordi hvis de fanger nordkoreaner, så bliver de sendt retur til Nordkorea. Og han, eller personen, som driver den her organisation, han siger simpelthen, at det er blevet sværere efter covid-19, som de her tiltag, som du nævnte, overvågning og hvad vi er rykket ind i hverdagen, så er det blevet sværere for dem at få smuglet folk ud af Kina. Så ja, der er en eller anden form for sådan optrapning af kontrol i Kina.
Ja. Men hvordan oplever du ellers sådan det kinesiske kommunistpartis greb om hele krisen nu her? Tror du, de kommer styrket eller svækket ud af det på den lange bane?
Jeg tror, det er også noget, som Xi Jinping, han så sit snit til at virkelig gøre brug af, fordi han har jo fået landet blevet høvlet ned, så meget som man nu kan blive høvlet ned i Kina. På den måde, at Wuhan ligesom bliver totalt lammet, og den krise, de ligesom havde som følge af coronavirusen. Fordi altså, i starten, det er jeg sikker på, at de fleste har hørt om, så forsvandt der jo ligesom whistleblower og citizen journalists, og der forsvandt læger, der ligesom råbte vagtgevær til at starte med. Så han har fået meget kritik for ikke at tage ordentlig hånd om den her krise til at starte med. Der var også nogle kinesiske memes med, hvor man sammenlignede ham med Mao, tror jeg det var. Ellers var det en tidligere kinesisk præsident. Fordi da han endelig besøger Wuhan efter sådan noget, vi taler 2 måneder, så møder han jo ikke doktorerne ansigt til ansigt. Så står han på sådan en skærm og vinker til dem over et videokamera. Og så er det lidt sammenlignet med den. Jeg husker det så meget, men det kan godt være, den anden. Hvor han ligesom er hen og giver hånd med nogen under en eller anden epidemi. Så han har også mistet meget troværdighed, og det her med, at de så kan gå ud og sige, jamen Italien er helt tosset med Kina, Afrika er helt tosset med Kina, fordi vi sender udstyr, og se også, vi sender udstyr til USA, det vinder jo pludselig en eller anden form for nationalisme i Kina, som Xi Jinping ligesom kan bruge til at legitimere sig selv yderligere, og genvinde noget af den her tabte, jeg vil ikke sige autoritet, men noget af det her tabte image, han ligesom har haft.
Efter at virusen den opstod i Kina. Det er blevet også til en global kamp om indflydelse og magt, og ikke mindst mellem USA og Kina, som du beskriver det så glimrende i dine artikler og her i vores program. Så vil det virke? Vi må se, hvor det ender, men du skal i hvert fald have mange tak, Morten Søndergaard Larsen, fordi du er med her hos os.
Jamen selv tak, det var sådan.
Freelance journalist med base i Sydkorea, fordi det var et godt sted at være. Held og lykke med alt det, du skriver om derude.
Jo, tak.
Du lytter til Radio 4.
En ulykke kommer sjældent alene. Sådan ser det lidt ud i verden, hvor vi gik fra en stribe bekymrende nyheder om klimaet til coronavirus. Men siden har coronakrisen domineret mediebilledet helt. Og derfor så hørte vi heller ikke meget om den årlige klimarapport fra FN. State of the Global Climate hedder den, og den kom her for 2 uger siden. Men den rapport ser vi lidt på her i den danske forbindelse.
First of all, the global warming has continued, and last year was the second warmest year on record, and we have just broken records. For example, last January was the warmest January since 1850, and we have had record warm.
Den globale opvarmning er fortsat, og vi har slået rekord efter rekord, siger Petteri Tallas fra Finland, der er generalsekretær i Verdens Meteorologiske Organisation, som står bag rapporten. Det ser ikke godt ud. 2019 blev det andet varmeste år i nyere tid. De sidste 5 år blev de varmeste 5 år, vi har målt, og det sidste årti blev det varmeste årti. Vi endte med 1,1 grader varmere end den førindustrielle tid, som det hedder. Det eneste år, der har været varmere end 2019, det var 2016, hvor vi havde en stærk El Niño-effekt, den her særlige klimaeffekt, der betyder højere temperaturer. Vi er, sagde FN's generalsekretær Antonio Guterres, da man lancerede rapporten, kørt helt af sporet, når det gælder om at holde temperaturen under 1,5 grader. Rapporten opremser effekterne fra sundhed til økonomi, fra fødevare til flygtninge. Der er meget fokus på verdenshavene, og jeg lærte et nyt begreb, som jeg ikke kendte før. En maritim hedebølge. Sådan en har der nemlig været i 2019. I 2 måneder var verdenshavene usædvanligt varme, og der var en maritim hedebølge, som ramte hele 84% af verdenshavene. Helt ned i 2 kilometers dybde blev der målt de varmeste temperaturer, man nogensinde har målt. Varmere verdenshave giver højere vandstande, fordi varm vand fylder mere end koldt vand, men verdenshavene bliver også mere sure. De får altså en lavere pH-værdi, fordi de optager mere CO2, og samtidig så indeholder havene mindre ilt. De 3 effekter, varmere vand, mere surt vand og mindre ilt, det er ikke en god cocktail for verdens økosystemer, og koralrevene i store dele af verdenshavene har det svært. Så sætter rapporten fokus på sundhed. I Japan mistede over 100 mennesker livet i en stærk hedebølge. I Frankrig døde næsten 1.500 mennesker under den store hedebølge sidste sommer, ud over hvad der normalt dør. Antallet af mennesker, der får for lidt mad, er steget igen. efter at der er tørker i store dele af Afrika, og efter at tallet, hvor mange der sulter, var faldet gennem 10 år. Næsten 7 millioner mennesker blev i 2019 fordrevet på grund af cykloner, storme og oversvømmelser. 200 mennesker døde som følge af oversvømmelser i Indien, Nepal, Bangladesh og Myanmar alene. Og i Australien døde over 30 mennesker af de voldsomme naturbrande. Det er selvfølgelig svært at sige, hvilke dødsfald der stammer fra klimakrisen, men rapporten er helt klar i mailet. Klimakrisen koster og vil koste menneskeliv mange endda. Da jeg læste rapporten, kunne jeg ikke lade være med at tænke på, hvor ekstremt drastiske midler verden har taget i brug som følge af coronakrisen, mens det stigende antal dødsfald og menneskelige omkostninger fra klimakrisen endnu ikke har sat verden i en tilsvarende katastrofetilstand. Måske kan en lille positiv effekt af den markant nedsatte økonomiske aktivitet, vi nu ser som følge af coronakrisen, også gavne klimaet, tænker du nok. Det forholder rapporten sig ikke til, den er skrevet før coronakrisen for alvor ramte. Men ja, på kort sigt gavner det klimaet, at vi forbruger mindre, vi flyver mindre, vi producerer mindre. Da coronakrisen i Kina var på sit højeste, skønnes det, at CO2-udslippet i Kina faldt med over en fjerdedel, og luftforureningen faldt markant, så meget man faktisk kunne se det på satellitbilleder. Men desværre kan coronakrisen have den modsatte effekt på længere sigt. For en krise og en økonomisk krise gør det vanskeligere at omstille produktionen. Virksomhederne har ikke råd til at investere i vedvarende energi, og mange af virksomhederne vil nu efter coronakrisen, når den forhåbentlig snart er overstået, vælge den billigste energi, de kan få. Og olieprisen er jo faldet markant, så det er blevet billigere at købe fossile brændstoffer. Efter den finansielle krise i 2009, der faldt CO2-udslippet også, ja, så steg udslippet fra fossile brændstoffer og fra cementproduktionen endnu mere året efter. Og selvom vi forbruger mindre ved at flyve og rejse, så bruger vi mere energi ved at sidde derhjemme. Vi bruger energi på at streame og holde videokonferencer. De globale datacentre og servere, de udleder omtrent lige så meget CO2 som flytrafikken. Måske kunne coronakrisen have en permanent effekt på klimaet, hvis de store økonomiske hjælpepakker så havde fokus på klima. Men et hurtigt kig på et par af dem har vist, at det ikke er tilfældet. Da regeringen her nu i forgårs droppede anlægsloftet for kommuner og regioner, der blev der ikke, så vidt jeg hørte, sagt noget om, at det skulle være klimavenlige investeringer. Og den amerikanske gigantiske hjælpepakke har heller ikke klimainvesteringer i fokus. Så desværre, coronakrisen vil ikke løse klimakrisen. Og data fra Kina viser, at kulforbruget og trafikken stort set allerede er tilbage på det normale niveau igen. Det var en kortsigtet effekt. Vi beklager meget. Det har ikke været nemt at støve gode nyheder op i den her uge, men lad os håbe, at den handlekraft, som verden har vist over for coronakrisen, også kan bruges, når vi forhåbentlig snart igen skal have fuld fokus på at løse klimakrisen. Fordi så kan vi godt klare den krise også.
Du lytter til Radio 4.
Forhåbentlig kommer vi snart tilbage til det normale. Forhåbentlig er det snart overstået. Det tror præsident Trump i hvert fald på. Han har foreslået, at USA skal åbne fuldt igen efter påsken. Jeg synes bare, at påsken ville være en smuk tidsfrist. Sådan udtrykte han det, da han blev spurgt ind til datoen, der siden er blevet kritiseret af ledende sundhedseksperter i USA. Men lad os håbe, at vi snart kommer tilbage til det normale. Og indtil da er det jo dejligt at se de rigtig mange positive udtryk, der også er her under krisen, af solidaritet imellem befolkninger, imellem aldersgrupper og imellem lande. Vi har haft et særligt forhold til sangen Bella Ciao her på Den Danske Forbindelse, fordi den har været spillet og sunget rundt omkring til mange af demonstrationerne i verden. I den her uge, der var der også brug for Bella Ciao, den bavariske by Bamberg, brugte den. De stod på tagene og oven på deres terrasser med musikinstrumenter, og så sang de Bella Ciao for at udtrykke solidaritet med Italien. Hvis vi står sammen, også på tværs af landegrænser, så kommer vi forhåbentlig igennem corona krisen. Det var den danske forbindelse for i dag. Tak til min tilrettelægger Anna Rigas, redaktør Line Juhl Bruun, og tak til alle jer, fordi I lyttede med. Skriv endelig til os på den danske forbindelse, @radio4.dk, hvis I har idéer til programmet eller danske forbindelser ude i verden, I mener, vi skal tale med. Godt helbred til jer alle. Nu er der nyheder.